დილა მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე, ასევე რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების Facebook-ის გვერდებზე შეგიძლიათ რომელსაც აირჩევთ გვადევნოთ თვალი, ასევე შეგიძლიათ გადაცემაში მონაწილეობა, კომენტარები მოგწერეთ, თქვენი შეკითხვები, მოსაზრებები და დარეკვა არის შესაძლებელი სტუმრის ნაწილში 2988327-ზე. 2988327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. რაჭიღმა ჩვენს დღევანდელ გადაცემას ცხადია გამოვეხმაურებით უკრაინაში მიმდინარე ომის ამ ეტაპს, ახალ ფაზას, სიფრთხილით ვიტყვი მე და დაველოდების სტუმრის შეფასებას უკვე გადაცემის მეორე ნაწილში. და დავიწყებ ამბებით, დავიწყებ გამოხმაურებებით და პირველ ყოვლისა შემოგთავაზებთ უკრაინის პრეზიდენტის სუხანდელ გამოხმაურებას, მას შემდეგ რაც გავრცელდა ინფორმაცია რუსეთის თავდაცვის უწყების გადაწყვეტილებაზე. ხერსონიდან გადაწყვეტილების ფორმით ასე გამოცხადდა ხერსონიდან ჯარების გაყვანა, დნეპრის მეორე ნაპირზე გადაყვანის დაწყება და რომ ეს უმოკლეს ხანებში დროში შესრულდებაო. უკრაინის ხელისუფლების წარმომადგენლები აზუსტებენ, რომ ეს არის არა გადაწყვეტილება და გაყვანა, არამედ გაძევება და ბრძოლის შედეგად მიღწეული ეტაპი და შემოგთავაზებთ ახლა ვოლოდიმირ ზელენსკის სუხანდელ შეფასებას. ყველაზე დიდი დაპირისპირება არის დონეცკის ოლქშიო, აცხადებს ის და ძალიან მნიშვნელოვანია, ბევრი რამ წყდება იქ. ნებისმიერი დანაკარგი იქ ნიშნავს შემდგომ დანაკარგს ქვეყნისთვის, ამიტომაც ვუწევთ წინააღმდეგობას, ამიტომაც არის ეს წინააღმდეგობა მტკიცე, არაფერს ვთმობთ. მადლობას ვუხდი თითოეულ ჩვენს გმირს, რომელიც იგერიებს ოკუპანტის საშინელ შეტევებს, მუდმივ შეტევებს. სამხრეთს რაც შეეხება, თანდათანობით მივიწევთ, ნაბიჯ-ნაბიჯ ვაძლიერებთ ჩვენს პოზიციებს. მედია სივრცეში დღეს დიდი სიხარულია და ნათელია რატომაც, მაგრამ ჩვენი ემოციები უნდა იყოს შეკავებული ყოველთვის, ვიდრე ომი მიმდინარეობს. ნამდვილად არ ვაპირებ მტრისთვის ჩვენს ოპერაციებზე ყველა დეტალის მიწოდებას, სამხრეთში იქნება, აღმოსავლეთში თუ სადმე სხვაგან. როცა გვექნება შედეგი, ყველა დაინახავს, ცხადია. შეიძლება ეს ისე არ ჟღერდეს, როგორც ახლა ბევრი მოელო და შეიძლება ისე არ ვამბობ, როგორც ახალ ამბებში იყო, მაგრამ უნდა გესმოდეთ, არავინ მიდის, თუ კი არ იგრძნო ძალა, მტერი არ გვასაჩუქრებს, კეთილი ნების ჟესტებს არ გვიკეთებს, ჩვენ ამ ყველაფრისთვის ვიბრძვით და ვინაიდან ვიბრძვით, უნდა გესმოდეს, რომ თითოეულ ნაბიჯზე ყოველთვის არის მტრისგან წინააღმდეგობა, ამას ყოველთვის მიაქვს ჩვენი გმირების სიცოცხლეები. ამიტომაც ჩვენ მოქმედებთ ძალიან ფრთხილად, ემოციების გარეშე, არააუცილებელი რისკების გარეშე, ჩვენი მთლიანი მიწის გათავისუფლების ინტერესიდან გამომდინარე და ისე, რომ დანაკარგები მინიმალური გქონდეს. ასე უზრუნველყოფთ ხერსონის, კახოვკის, დონეცკისა და სხვა ქალაქების გათავისუფლებას, განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა თავის გუშინდელ ვიდეო მიმართვაში. მანამდე იყო არაერთი სხვა შეფასება, მათ შორის უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის მრჩეველ მიხაილო პოდოლიაკისა, სიფრთხილით შეხვდა ხერსონიდან გავრცელებულ ცნობებს, ქმედებები უფრო ხმამაღლა მეტყველებს ვიდრე სიტყვები, ვერ ვხედავთ რაიმე ნიშანს, რომ რუსეთი ხერსონს უბრძოლველად ტოვებს, დაჯგუფების ნაწილი რჩება ქალაქში, ოლქში შეყვანილია დამატებითი რეზერვი, უკრაინა ათავისუფლებს ტერიტორიებს დაზვერვის მონაცემებზე და არა დადგმულ სატელევიზიო განცხადებებზე დაყრდნობით. ასევე პოდოლიაკი წერს, კრემლი გამოფიტულია, რუსეთის ფედერაციის რესურსი ლიმიტს უახლოვდება, აქედან მომდინარეობს შესვენების ისტერიული მოთხოვნები, აქედან მომდინარეობს რაკეტების, დრონების მისაღებად დეფიციტის შესავსებად ირანთან, თეირანთან კომუნიკაცია, ახლა სწორი დრო უკრაინისთვის დახმარების გასაორმაგებლად, წერს მიხაილო პოდოლიაკი. ხერსონის ოლქის სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა იაროსლავ იანუშევიჩმა ოლქის მოსახლეობას მოუწოდა არ გათქვან, არ გაასაჯაროონ ინფორმაცია უკრაინის შეერაღებული ძალების მოქმედებებზე. მიმართავ ხერსონის ოლქში მცხოვრებლებს და ყველას, ვისაც რაიმე ინფორმაცია აქვს სამხრეთის ფრონტზე მიმდინარე მოვლენებზე, მიჰყევით საინფორმაციო სიჩუმის რეჟიმს. არ არის საჭირო დროზე ადრე ეიფორიაში ჩავარდნა, რაც უნდა ილაპარაკონ რუსებმა, ენდეთ მხოლოდ ინფორმაციის ოფიციალურ წყაროებს, აცხადებს ხერსონის ოლქის სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი. ცხადია, უკრაინის მიღმაც გამოეხმაურნენ ამ ამბებს, რაც ხერსონს უკავშირდება. ჯოზეფ ბაიდენმა გუშინ გამართა პრესკონფერენცია და მანაც აღნიშნა, როგორც ჩანს ცხადია ეს ყველაფერი მოწმობს, რომ პრობლემები აქვთ რუსებსო. ეხა ეპიზოდურად შევხები მისი პრესკონფერენციის ბრიფინგის ძირითადი თემა ცხადია იყო ამერიკაში მიმდინარე არჩევნები, რომელიც გეტყვით, რომ ოფიციალურად ჯერ კიდევ არ დასრულებულა. კონგრესის წარმომადგენელთა პალატაში ცხადი არის უკვე, რა სურათი იქნება რესპუბლიკელების უმრავლესობით. სენატს რაც შეეხება არიზონისა და ნევადის შედეგები კვლავ მოდის და გადაწყდება, ასე ვთქვათ, სენატზე კონტროლის ბედი ამ თვალსაზრისით. ჯოზეფ ბაიდენის ბრიფინგიდან ნაწყვეტი მინდა შემოგთავაზოთ არჩევნებზე.
Well, we don't know all the results yet.
Imponze ro jer kidev ar vitsit qola shedegi, qola shemtkhovashi me jer ar vitsi qola shedegi vitsit is rom presia da ekspertebis mier giganturi tsiteli talghis prognozirebis miukhedavat respublikalsa talghaze elaparaki es ar mokhta vitsi gaghizianebda chemi akuetebuli optimizmi, magram teli protsesis ganmolobashi me kargi gantsna mkonda fikrobdi rom kargad gavivledit am protses. Titeuli adgilis dakargvam tkimneulia, zugertma kargma demokratma ver gaimarjva gushin, tumtsa demokratebs კონდათ ძლიერი ღამე. ჩვენ დავკარგეთ ნაკლები მანდატი წარმომადგენელთა პალატაში, ვიდრე ბოლო 40 წლის განმავლობაში რომელიმე დემოკრატ პრეზიდენტს დაუკარგავს. შუალედურ არჩევნებში ქონდა საუკეთესო შუალედური გუბერნატორების არჩევნები 1986 წლის შემდეგ. კიდევ ერთი რამ ვიცით, ამორჩეველი მკაფიოდ ლაპარაკობდა თავის საწუხარზე, მზარდფასებზე და ინფლაციის შემცირების საჭიროებაზე, აცხადებს ჯოზეფ ბაიდენი. დარჩები, ასე ვთქვათ, ამერიკაში რომ ეტყვიან და ისე ვუბრუნდები უკრაინის თაობაზე გამოხმაურებებს შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის მოადგილე პოლიტიკის საკითხებში კოლინ კალიმ გააკეთა რამდენიმე განცხადება. ძირითადად მასთანაც ეს არსი და განწყობა სიფრთხილე იყო, ვნახოთ, შევხედოთ, როგორ დასრულდება ეს პროცესიო, რაც უკავშირდება ხერსონს, განაცხადა მან. ნატოს გენერალური მდივანი მდივანს უმასპინძლა გუშინ დიდ ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ლონდონში და ნატოს გენერალურმა მდივანმა მადლობა გადაუხადა რიში სუნაკს ალიანსის უსაფრთხოებაში შეტანილი მნიშვნელოვანი წვლილისთვის და უკრაინის ძლიერი მხარდაჭერისთვის. სუნაკმა ლონდონში დაუნინგ სტრიტ ნომერ 10-ში უმასპინძლა სტოლტენბერგს. მან სტოლტენბერგმა შეაქო დიდ ბრიტანეთი ესტონეთში მრავალეროვანი საბრძოლო დაჯგუფების ხელმძღვანელობისთვის, ნატოს პატრულის თვითმფრინავითა და გემებით უზრუნველყოფისთვის. ნატოს გენერალურმა მდივანმა აღნიშნა დიდი ბრიტანეთის მიერ უკრაინისთვის გაწეული მძლავრი სამხედრო დახმარება, მათ შორის 30,000-მდე უკრაინელი ჯარისკაცის გაწვრთნა ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ბრიტანეთის მიერ. სტოლტენბერგმა ხაზი გაუსვა უკრაინისთვის დახმარების გაგრძელების მნიშვნელობას. მან განაცხადა, კერძოდ, თუ კი პრეზიდენტი პუტინი გაიმარჯვებს უკრაინაში, ეს იქნება კატასტროფული უკრაინელებისთვის, მაგრამ ეს ჩვენ გაგვხდის უფრო მოწყვლადებს, რადგან ეს იქნება გზავნილი პრეზიდენტ პუტინისა და მსოფლიოს სხვა ავტორიტარი ლიდერებისთვის, რომელთ გაუვათ სასტიკი სამხედრო ძალით მიზნების მიღწევა. როცა ალიანსის გენერალურ მდივანს კითხეს რუსი სამხედროების ხერსონიდან უკან დახევაზე, მან უპასუხა: ჩვენ ვნახეთ განცხადება, მაგრამ მოდით დავიცადოთ და ვნახოთ, რა მოხდება ადგილზე სინამდვილეში, როგორც ხედავთ გავს პენტაგონის წარმომადგენლის განცხადებას. აღმაფრთოვანებელია, განაცხადა ასევე სტოლტენბერგმა, იმის ყურება, როგორ გაათავისუფლეს მამაცმა უკრაინის ძალებმა მეტი უკრაინის ტერიტორია. და რა იყო დღისით, რას მოჰყვა ეს ყველაფერი? შემოგთავაზოთ, შეიძლება ბევრმა თქვენგანმა უკვე ნახა კიდეც, მაგრამ ვფიქრობ, მაინც მნიშვნელოვანია შემოგთავაზოთ ის, თუ რა ფორმით მოხდა ეს კრემლის გადაწყვეტილების გასაჯაროება. ეს მოხდა ტელევიზიით და განცხადებები გააკეთეს ჯერ სერგეი სუროვიკინმა, ის არის სპეციალური სამხედრო ოპერაციის, როგორც რუსეთი უწოდებს უკრაინაში მიმდინარე სრულმასშტაბიან ომს, სამხედრო ოპერაციის განხორციელების რაიონში რუსეთის ძალების გაერთიანებული დაჯგუფების სარდალი. მისი განცხადებით იწყება ეს ვიდეო, თუ შეიძლება მოუსმინოთ და ვნახოთ. ამხანაგოდ თავდაცვის მინისტრო შექმნილი ვითარების ყოველმხრივ შეფასების საფუძველზე შემოთავაზებულია თავდაცვის დაკავება მდინარე დნეპრის მარცხენა ნაპირზე. გვესმის რა, ეს არ არის მარტივი გადაწყვეტილება, ჩვენ შევინარჩუნებთ უმნიშვნელოვანეს. ეს არის ჩვენი სამხედრო მოსამსახურეების სიცოცხლე და ამავე დროს შევინარჩუნებთ ჯარების დაჯგუფების ბრძოლის უნარიანობას, რისი შენარჩუნებაც მარჯვენა ნაპირზე შეზღუდულ რაიონში უპერსპექტივოა. გარდა ამისა, გამოთავისუფლდება ძალებისა და საშუალებების ნაწილი რომელიც გამოყენებული იქნება აქტიური მოქმედებებისთვის. მათ შორის შეტევითი ხასიათისა ოპერაციის მიმდინარეობის ზონის სხვა მიმართულებებზე. შოიგუს პასუხი. სერგეი ვლადიმიროვი, ვეთანხმებით თქვენს დასკვნებს და წინადადებებს. ჩვენთვის რუსეთის სამხედრო მოსამსახურეების სიცოცხლე და ჯანმრთელობა ყოველთვის პრიორიტეტულია. ხედველობაში უნდა მივიღოთ აგრეთვე საფრთხე მშვიდობიანი მოსახლეობისთვის. დარწმუნდით, რომ მშვიდობიან მოსახლეობაში ყველა მსურველმა შეძლოს გამოსვლა, შეუდეკი ჯარის გაყვანას და მიიღეთ ყველა ზომა პირადი შემადგენლობის შეიარაღების ტექნიკის მდინარე დნეპრზე უსაფრთხო გადაყვანისთვის. სუროვოკინის პასუხი. Арис, ჯარების მანევრი განხორციელდება უმოკლეს ვადებში. ეს გახლავთ განცხადებები სუროვიკინისა და შოიგუსი გადაწყვეტილებაზე, რომ დატოვონ ჯარები გაიყვანონ, გადაიყვანონ დნეპრის მარჯვენა ნაპირზე და გუშინ კიდევ ერთხელ გაისმა კრემლიდან მოლაპარაკებებისთვის მზადყოფნის თაობაზე. ამჯერად ეს იყო საგარეო საქმეთა მინისტრის სამინისტროს წარმომადგენელი მარია ზახაროვა. ჩვენ ჯერ კიდევ ღია ვართ მოლაპარაკებებისთვის, ჩვენ არასდროს გვითქვამს მათზე უარი, მზად ვართ ისინი ვაწარმოოთ, რა თქმა უნდა, იმ რეალობის რეალიების, როგორც უწოდებენ ხოლმე კრემლში გათვალისწინებით ჯერ კიდევ 2008 წლის ომიდან მოყოლებული მახსოვს, რაც ამ მომენტში იქმნებაო. და ერთზე მივაპყრობ თქვენს ყურადღებას კიდევ, გუშინ შედგა რუსეთის პრეზიდენტის და სომხეთის პრემიერ-მინისტრის სატელეფონო საუბარი კრემლის ოფიციალური გვერდის თანახმად. განხილული იყო კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციის უსაფრთხოების საბჭოს შემდეგი სხდომისთვის მზადების საკითხები. სხდომა სომხეთის თავმჯდომარეობით 23 ნოემბერს ერევანში გაიმართება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებ გადაცემას ამ მიმოხილვის შემდეგ უკვე სტუმართან ერთად ზურაბ ბატიაშვილი, რონდელის ფონდის მკვლევარია, ჩვენი სტუმარი დილამ შვიდობისა.
მოგესალმებით, მოგესალმებით თქვენს მსმენელს.
შევეცადე რაღაცნაირად შემექნა სურათი იმისა, რაც გუშინდლიდან ხდება. ერთი მაყურებელი მყავს მომდევნოდ განაწყენებული, სულ წერს ხოლმე საქართველოზე რატომ არ ლაპარაკობთო და დღესაც ალბათ კრინტის დაძურას არაპირებთო და როგორმე ეს უნდა, ეს ხარვეზი ხუმრობით ვამბობ, ცხადია უნდა ამოვავსოთ, საქართველოზეა, საქართველოზეც არის ის, რაზეც ახლა ვლაპარაკობთ. ყველაფერი ეს გვეხება ჩვენ და ვფიქრობ საინტერესო, მნიშვნელოვანია მაქსიმალურად ვიყოთ საქმის კურსში. გონი ასეა. შეიძლება ვწდები. ახალი ფაზა ვთქვი, ესე ვთქვათ, ფრთხილად მეც ცხადია. რამდენად მეთანხმებით ამაში?
სიფრთხილეშიც გეთანხმებით და იმაშიც გეთანხმებით, რომ მართლა როგორ ჩანს იწყება ახალი ფაზა, იმიტომ რომ ხერსონის გათავისუფლება არ არის ეს არც იზიუმის, არც ლიმანის გათავისუფლება. ლიმანი და იზიუმი არც რიგით რუს ობივატელს არაფერს არ ეუბნებოდა და თან იურიდიულადაც არ იყო ეგრეთ წოდებული მიერთებულ ტერიტორიებში. ახლა რუსეთის გადმოსახედიდან მათ დათმეს საკუთარი ტერიტორიები. შეიძლება ითქვას, რომ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ პირველად არის, როდესაც ისინი თმობენ, ასე ვთქვათ, თავიანთი გადმოსახედიდან თავიან ტერიტორიას. ეს რა თქმა უნდა არის მნიშვნელოვანი მოვლენა. ამას აქვს როგორც სამხედრო განზომილება, ისე პოლიტიკური, და პოლიტიკური უფრო მეტი აქვს, და ამიტომ იყო, რომ დიდი ხნის განმავლობაში ისინი არ გამოდიოდნენ აქედან, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი სამხედრო მიმოხილველი სწორედ აღნიშნავდა, რომ სამხედრო თვალსაზრისით ჯობია იქიდან გასვლა, იმიტომ რომ შეინარჩუნონ ცოცხალი ძალა და სამხედრო თვალსაზრისით არც თუ ისე მომგებიან პოზიციაში იყო ის ნაწილები, რომელიც დინარე დნეპრის მარჯვენა სანაპიროზე იყვნენ განლაგებულები. ახლა როგორ ჩანს, იმდენად გაუჭირდათ სამხედრო თვალსაზრისით, რომ ისინი იძულებული გახდნენ, და არა, ეს არავითარ შემთხვევაში რაღაც კეთილინების გამომჟღავნება არ არის, ეს არის უკრაინის შეიარაღებული ძალების, უკრაინის ხალხის წინააღმდეგობის შედეგად. და ამავე დროს არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ ამავე დროს ეს არის დასავლეთის დახმარების კონკრეტული, ძალიან კონკრეტული შედეგი, იმიტომ რომ მთელი ამ ხნის განმავლობაში უკრაინელები მიდიოდნენ არა პირდაპირ შეტევით, არამედ გამოფიტვის პოლიტიკას აწარმოებდნენ, იგივე ჰაიმარსების თუ სხვა შეიარაღების, დასავლური შეიარაღების გამოყენებით.
უკან გადავახვიეთ ჩემი ნალაპარაკები, მარჯვენა მარცხენა ნაპირი აურიე. არ იყო, და ბოდიშს ვიხდი ამისთვის, იყო ასეთი ნათქვამი, თუ არ ცდები კიევის წარმომადგენლის მხრიდან, რომ ხო, ზუსტადაც რომ ძალიან მნიშვნელოვანია თხილად დაკვირვება რუსების როგორც განცხადებებზე, უფრო მოქმედებებზე და რომ ამას გეგმავდა რუსეთი ამ ასე ვთქვათ გადაადგილებას და განგებ, ანუ ლაპარაკერის მარცხენა სანაპიროზე გამაგრებაზე ახლა გადასვლაზე. ეს პროცესი არ ვიცით ხო ფაქტობრივად ახლა დასრულებულია რა ეტაპზე, ამ გუშინი თქვა რომ უმოკლეს ვადებში გავაკეთებოს უროვიკინმა შოიგუს უთხრა. ან როგორ იზამენ ამას ასე პირდაპირ გავლენობ ბრძოლველა ცხადია არა.
თუ გვაქვს დრო შემიძლია.
კი, კი, კი.
ეს ახლა უკვე სამხედრო წმინდა წლის სამხედრო ამბავი არის. მოგეხსენებათ მარჯვენა სანაპიროზეც და უკვე ახლა მარცხენა სანაპიროზე მათ გაკეთებული აქვთ სამი ხაზი, თავდაცვის სამი ხაზი და ნელ-ნელა მოხდება ამ თავდაცვის ხაზებზე უკან დახევა. არ მოხდება ისე რომ ყველგან სადაც მოხსნეს, სადაც რუსის ჯარია და უცებ მიაწყდეს, ასეთი რამ არ მოხდება. უკან დახევასაც ცოდნა უნდა და როგორც ჩანს იგივე კიევში წაჩვენეს რუსებმა რომ ну წინსვლა არა, მაგრამ უკან დახევა კარგად იციან, კარგად ბრჭყალებში იმ თვალსაზრისით რომ იქ ნაღმავენ ხოლმე ტერიტორიას გასვლის დროს, ნახეთ გუშინ ხიდები აფეთქეს, ანუ აქ სიფრთხილე არის რა თქმა უნდა, უკრაინელებმა ეს იციან და ფრთხილად წავლენ წინ, სულ რომ დაიცალოს დღეს მაგალითად, ერთ დღეში არ მოხდება ეს, იმიტომ რომ ათასობით ჯარისკაცი ექიდან გამოსახვანი და ერთ დღეში არ მოხდება. სიტყვაზე თეორიულადაც რომ თქვათ რომ დაიცალოს, ძალიან ფრთხილად შევლენ ნელ-ნელა და სიფრთხილით შევლენ უკრაინელები, იმიტომ რომ იციან რომ იქ ყველაფერი დანახმულია, ეს დავინახეთ ჩვენ კიევის მიმართულებით და დიდი ალბათობით აქაც იგივე იქნება. მაგრამ ნუ საერთო თვალსაზრისით რა თქმა უნდა ეს არის უკრაინელების წარმატება, ეს არის ყველა კეთილინების ადამიანის და სიკეთის გამარჯვება ბოროტებაზე, მოდი ასე ვთქვათ. პირველი ნაბიჯი არის იქიდან იმისა, რომ და ყველაზე ნათელი მაგალითია თუ ვინმე აქამდე ორჭოფობდა რომ აი თქვენ რუსებს ვინ მოუგებს ომს და ასე შემდეგ და მაინც იზიუმი და ლიმანი მიიჩნეოდა ასე ვთქვათ მაინც პატარა ფრაგმენტებად, ახლა ეს უკვე ისეთი რამ არის რომელსაც ვერავინ ვერ მალავს და აი გუშინდელი ეს ცნობილი რუსების პრესკონფერენციაც თუ რაღაც სატელევიზიო დადგმა ამისი შედეგი არის პუტინის საერთოდ გუშინ სატელევიზიო სივრცეში არ გამოჩენილა, იმიტომ რომ არ უნდა რომ ასოცირებული იყოს ცუდი ინფორმაციებთან და ეს ასე ვთქვათ სამხედროებზე გადაიტანა, სამხედროებს უბრძანათ რომ თქვენ უნდა გააკეთოთ ეს განცხადება, ხო? მაშინ როდესაც ეს საერთოდ არ დაუწყიათ სამხედროებს პუტინმა დაიწყო, ხო?
ასეთი ეპიზოდი არ მახსენდება მე რომ აი ასეთი გამოცხადება რაღაც გადაწყვეტილების არ მახსენდება.
იმიტომ რომ ტერიტორია უკვე რუსეთის ოფიციალურია და ამას ვერ დამალავ და ვერ იტყვი რომ ეს მე არ მეხება, ვთქვათ იზიუმი მე არ მეხება და ლიმანი მე არ მეხება. ხერსონი არის ოლქის ცენტრი, რომელიც რუსეთმა დიდი ზარზეიმით სულ ახლახანს გამოაცხადა თავის ნაწილად და დაკარგა ეგრევე.
კი ბატონო, ვაჩვენეთ კიდეც არაერთხელ. ხო, პუტინი გუშინ სხვა რაღაცებით იყო დაკავებული, რაღაც ინსტიტუტებს სტუმრობდა.
ჯანდაცვის ვიღაცეებში.
ხო, ხო.
ტვინის
და ნეიროტექნოლოგიის ცენტრს ესტუმრა გუშინ.
ხო.
ერთ-ერთი ეს იყო, რასაც ვხედავთ საჯაროდ ყოველ შემთხვევაში.
თუმცა ეგ არ უშველის მას. პასუხისგებლობას ვერ გაიქცევა, იმიტომ რომ ბევრი უკვე რუსეთში კითხულობს ვინ არის დამნაშავე და რა თქმა უნდა გენერლებზე მეტად რომ სამხედრო ხელმძღვანელობაზე მეტად რომ პოლიტიკური ხელმძღვანელობა დამნაშავე, ამას უკვე ხვდებიან. მათ შორის სოციალურ ქსელებში ხვდებით, მათ შორის რუს სამხედრო მიმოხილველებში ამ ბრას და ვხედავთ რამ ხელა ის დაგროვდა. ერთი არის რომ რუს შეუძლია აიტანოს სიკვდილი, გაჭირვება, უბედურება, ყველანაირი დიქტატი და ასე შემდეგ, ტოტალიტარიზმი, მაგრამ მას არ შეუძლია ამ ყველაფერთან ერთად სამხედრო დამარცხებაც აიტანოს. ეს არის მათ ფსიქოლოგიური პორტრეტი და ვხედავთ ახლა რომ იმატებს ეს და თან мотиваცია, ახლა მიყავთ ჯარში, იხოცებიან ათასობით და შედეგი არის უბრალოდ.
და კიდევ ტერიტორიას კარგავს. მათი გადმოსახედვით.
რა თქმა უნდა.
სიფრთხილე ვახსენეთ და ცხადი ხა ასეთი ქედმაღალი არ ვარე სიფრთხილე ჩემი მოტანილი არ არის როგორც ნახეთ მიმოხილვაში ჩემოგთავაზეთ რომ ყველა ლიდერი და უპირველეს ყოვლისა თვითონ უკრაინისა და შემდეგ უკვე ნატოს გენერალური მდივანი იქნება ეს თუ შტატების ხელისუფლების წარმომადგენლები სწორედაც სიფრთხილით უყურებენ ახლა ამ პროცესს რას უკავშირდება ეს აი შევხედოთ ნახოთ როგორ წავა როგორ დასრულდება ეს ეტაპი თუნდაც ამ სიტყვებს რა მოქმედებები მოყვება, რა შეიძლება იყოს ეს მოქმედებები და მყარი ხართ თუ არა წარმატება ახსენეთ სიტყვა ამაში. შეიძლება ბევრი გამიწყდეს ახლა ამდენი მიბლამოვლის გამო, მაგრამ მინდა რომ ზუსტები ვიყოთ.
მე უფრო მეც ვიტყვი, ეს არის რუსეთის ახლანდელი ხელმძღვანელობის დასასრულის დასაწყის. იმიტომ რომ ამას თავის პოლიტიკური შედეგები ექნება პუტინმა რაც არ უნდა სხვაგან იაროს და არ შეიმჩნიოს ხერსონის გათავისუფლება უკრაინელებისთვის და რუსებისთვის დაკარგვა ეს მაინც დიდი პოლიტიკური მოვლენა არის ამას ვერსად გაიქცევიან ხერსონს აუცილებლად მოყვება შემდეგი ტერიტორიების გათავისუფლება და შემდეგი შოკები აუცილებლად იქნება როგორც საპოროჟიეს ოლქის გათავისუფლება, მარიუპოლი, ელიტოპოლი, ისე აუცილებლად იქნება დონეცკი, ლუგანსკი და ყირიმი. ამას აუცილებლად მოყვება რუსეთის ხელისუფლების კრახი, მაგრამ აქ ჩვენ შემთხვევაში ჩვენი ინტერესი არა მხოლოდ პოლიტიკური ხელმძღვანელობის კრახი, არამედ რუსეთის კრახი, იმიტომ რომ 1990-იან წლებიდან ჩვენ გვახსოვს პუტინის საერთოდ ხსენებაც არ იყო, როდესაც ისინი იგივე საკეთებდნენ აფხაზეთში. ამიტომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია რუსეთის ხელისუფლების კრახს მოყვეს თვითონ რუსეთის სახელმწიფოს კრახი, რომელიც ჩვენი მოუშორებელი ჭირია მთელი ამ ხნის განმავლობაში. სანამ უკრაინაში არ დამარცხდება რუსეთი, არ იქნება რუსეთის ხელმძღვანელობის პოლიტიკური კრახი და სანამ არ მოხდება პოლიტიკური ხელმძღვანელობის კრახი, არ იქნება შანსი რუსეთის კრახისაც, როგორც ასეთი. და ეს არის პირველი ნაბიჯი, ხერსონის გათავისუფლება არის რუსეთის დამარცხების დასაწყისი.
ხედავ თუ არა კიდე მაინც გავიმეორებ შეკითხვას რაიმე რისკებს ამ ეტაპზე. რისკებს ხა ომზე ვლაპარაკობთ რაღაც უშნო დავსვი შეკითხვა. რაღაც გამწავების, ვთქვათ, რაღაც ისეთი გადაწყვეტილებების კრემლის მხრიდან, რომელიც
რუსეთში ხო ყველაფერი შეიძლება, ანუ ისეთი რაღაცები შეიძლება ჩაიდინონ, რომელზეც ნორმალური ფსიქიკის ადამიანი არ ფიქრობს, ხო? მაგრამ მაგალითად შეიძლება კახოკის ესე ააფეთ კონდა იქ დატბორონ ტერიტორიები, რომ ამის შემდეგ ვთქვათ, იქ მდინარეზე გადასვლის საშუალება მოუსმინო. ამ შემთხვევაში ის ადგილები დაიტბორება, რომელზეც უკვე თავიანთი კონტროლი არის, მაგრამ ნუ რუსებისგან ყველაფერია მოსალოდნელი. მათ ეს გააკეთეს მაგალითად 1951 წელს უკან დახევის დროს ზაპოროჟიეს ჰესი ააფეთქეს და უდანაშაულოდ ძალიან ბევრი მშვიდობიანი მოქალაქე საბჭოთა მოქალაქე დახოცეს იმ შემთხვევაში. მაგან არ შეაჩერა გერმანელთა წინსვლა, მაგრამ ესეთი რამ გააკეთებული აქვს და ამაზე შეიძლება გაიმეორონ, იმიტომ რომ მათ მორალურ, ასე ვთქვათ, მორალური მუხრუჭები არ გააჩნიათ იმასთან დაკავშირებით, ვთქვათ, რამდენი ადამიანი დაიხოცება, მშვიდობიანი იქნება თუ არ იქნება მშვიდობიანი, ამისი ბარიერი მათ არ გააჩნიათ, ასეთ რაღაცებზე, რა თქმა უნდა, შეიძლება წავიდნენ. ამას ვერავინ ვერ გამორიცხავს.
ხო, ეს ამის კი რაღაც ისეთ რაციონალურსო და გონივრულს და ესეც რა თქმა უნდა თუ ვინმესგან კრემლისგან ელოდება ნაკლებად სოფლიო, მაგრამ რაღაც შედეგი ვთქვათ, იგი კი არის ეს თემა ცხადი ამ კაშხლის აფეთქების, რაც მართლაც ძალიან მასშტაბური კატასტროფა იქნება, არის ვიცით ეს რჩება კვლავ ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგურის საკითხი, უსაფრთხოების საკითხი. რა უნდა იყოს ამის შედეგი? სხვერპლი ეს გულის მოსაოხებლად მთლად ასეც
ასეთ რამეზეც ახლა თვალსაზრისით ხო რა დინარი დნეპრის გადასვლა ნაპირებიდან და ისე მდგომარეობაში მოყვანა მერე დაიტბორება ეს და ისე იქ შეტევას შეუძლებელს გახდის მაგრამ ამ შემთხვევაში უკრაინელებს ექნებათ საშუალება ეს ჯარები გადაიყვანონ მაგალითად ზაპოროჟიეს მიმართულებით და იქიდან შეუტიონ ანუ ეს დიდად არ შეცვლის სიტუაციას მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ რუსები ასეთ რაღაცებზე წამსვლელები არიან წასულან და სამწუხაროდ ვერ გამოვრიცხავთ სანამ ასეთ იმდენი სიგიჟე გააკეთეს და იმდენი ამ მთელი ამ ხნის განმავლობაში იმდენი მათ შორის არჩევანი ცუცა და უარეს შორის ყოველთვის უარესე გააკეთეს. და 24 თებერვალი დაწყებული, სულ ამას ვხედავთ. იგივე შემდგომში კიევზე შეტევა, ის საშინელებები რაც ჩაიდინეს სამოქალაქო მოსახლეობის მიმართ, მე ვთქვათ მობილიზაციაც მაინც და მაინც ახლა მობილიზაციას ვერ დავარქმევთ იმას, რა ქვია, დიდ ბრძნულ გადაწყვეტილებას, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ უბრალოდ მსხვერპლი გაიზარდა მათ შეს. შეიძლება 2-3 დღით შეაკავოს ამ დიდმა მსხვერპლმა უკრაინული ჯარის წინსვლა, თორე რეალურად ეს არაფერს არ ცვლის ბრძოლის ველზე და დავინახეთ ხო, მობილიზებულებმა ვერც ხერსონი გადაარჩინეს და ვერც სხვა მიმართულებები ვერ შეცვალეს სიტუაცია.
ხო, ამის მოლოდინი იყო.
ბრძოლა შეაფერხეს ცოტა ხნით საკუთარი სხეულით, ასე ვთქვათ, საკუთარი სიცოცხლის ფასით, რამდენიმე ხნით შეაფერხეს უკრაინელთა წინსვლა. თან ჩვენ არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ ის დასავლურ შეიარაღება ჩამოდის და ჩამოდის, არ შეწყვეტილა ის მაშინ მიღებული თვეების წინ მიღებული გადაწყვეტილება, ახლა ხორციელდება და ახლა არის ერთმანეთთან დასავლურ 21 საუკუნის სამხედრო ტექნიკის დაპირისპირება რუსი მობილიზებულების, ასე ვთქვათ, მართლა საზარბაზნე ხორცთან. Ну, გასაგებია რა შედეგებითაც სრულდება. ყოველდღე ხედავთ, რომ თუ აქამდე იყო 300-200 მსხვერპლი რუსებში, ახლა არის 800-900 მსხვერპლი. ეს ძალიან დიდი ციფრებია. ეს განადგურებული ფიზიკურად და ამას დაუმატოთ სამჯერ მეტი დაჭრილები დაახლოებით და კატასტროფული შედეგები არის რუსებისთვის. მათ კიდე მოუწევთ შემდგომი მობილიზაციის გამოცხადება. მანამდე ეს ნაწილები განადგურდება. ჩვენ ხედავთ ასევე სამხედრო ტექნიკის ძალიან დიდ რაოდენობით განადგურებას. მაგალითად, გუშინ პენტაგონმა გამოაცხადა, რომ რუსების ტანკების 90% განადგურებულია. ამში ეს სამხელა ციფრია, წარმოიდგინეთ, მთელი საბჭოთა კავშირის არსეობის დროს, რაც დაგროვდა ამდენი სამხედრო ტექნიკა და გვახსოვს ყველას 90% თითქმის სამხედრო ეკონომიკა იყო საბჭოთა კავშირის, განადგურდა ამ ომში 90%. ასე რომ კარგი პერსპექტივა არც ტექნიკის თვალსაზრისით, არც მომზადებული სამხედროების თვალსაზრისით რუსებს არ ელოდებათ და ეს უნდა გაიგონ მათ შორის საქართველოსიც რუსეთუმებმა, რომლებსაც გონიათ კიდევ ისევ აქვთ მითი სამწუხაროდ რუსეთის უძლეველობის შესახებ, ხედავთ რომ არც ისე უძლეველია და არც ისე ძლიერი არის მათ შორის ერთადერთი, რაც შეიძლება თეორიულად სიძლიერეზე გველაპარაკა სამხედრო სიძლიერე, რომელიც თითქოს და მეორე არმიათ იყო მსოფლიოში მიჩნეული, მაგრამ ნახეთ, რომ მეორე კი არა, 22-ც არ არის.
ზურაბ ბატიაშვილია რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. დღეს თუ კი ახლა შემოგვიერთდით რადიო პალიტრის ეთერში. რეკლამის დროა რამდენიმე წუთით. ჩვენ უწყვეტად ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე საუბარს და ზარი გვაქვს ერთი დილომშვიდობისა, ბრძანეთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ნინო მიესალმები ბატონ ზურაბს და ბატონ ზურაბ, ერთი რაღაცა მაინტერესებს. ნუ გასაგები ხო რომ რუსეთს უწევს მსოფლიოსთან დემოკრატიულთან ომი, თავისი აგრესიიდან გამომდინარე, მაგრამ აი საქართველოს რა სიტუაციაში და რა შემთხვევაში ქვტენიან რუსეთთან მიმართებაში, რომ რუსეთს თუ შარიკი გადაუტრიალ და თავსიო საქართველოსას დაიპყრობსო. ჩვენ ხო კავკასიელები ვართ, ჩვენ არა ვართ სლავები, არც რუსები, არც არანაირად მათთან დანარჩენი უცხოების გამგზერებლები და შეიძლება აქ ჩამოსული რუსები იყვნენ ამის საბაბი და ივანუშკა დორაჩუკი რუსეთუნეები. აი ამას გამოიყენებს ესე საქართველოს რა სიტუაცია, რა მიზეზით უნდა დაიყოს იმათკენ
ამის მიმართ. გმადლობთ, გმადლობთ. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. რუსეთისგან ხო შემდგომი მასშტაბური აგრესიის საფრთხე საქართველოსთვის?
რუსეთისგან ყოველთვის არის საფრთხე, იყო და სამწუხაროდ იქნება, სანამ რაიმე სახის სიძლიერე გააჩნია მას. ეს საფრთხე იქნება მანამ, სანამ ბოლომდე არ განადგურდება უკრაინაში და სანამ წანაც ვახსენე, სანამ რუსეთი როგორც ასეთი არ განიცდის კრახს, იმიტომ რომ ყველა იმპერია საბოლოო ჯამში იშლება. ახლა პუტინმა თავის ქმედებებით ეს დააჩქარა. რუსეთი არ არის რომის იმპერია, რომ საუკუნეების განმავლობაში იშლებოდეს. რომის იმპერიას სხვა ძლიერი მხარეები გააჩნდა, მათ შორის ეკონომიკური და კულტურული და ასე შემდეგ. რუსეთს ეს არ გააჩნია, ის იდგა მთლიანად სამხედრო სიძლიერეზე ან იმ ბუტაფორიაზე, რომელსაც ასე ვთქვათ რეკლამას უკეთებდა, რომ ეს არის სიძლიერე. ახლა ეს იშლება, მაგრამ რა თქმა უნდა, საფრთხე არსებობს. საფრთხე არ მხოლოდ სამხედრო თვალსაზრისით არსებობს რუსეთის მხრიდან, არამედ არსებობს იგივე ეკონომიკური და სხვა სახის, აი ჩვენ ვნახეთ რამდენიმე დღის წინ ეს პროვოკაციული ამბავი თბილისში, რომელიც ამ შემთხვევაში არ გადაიზარდა რაღაც ექსესებში, მაგრამ შეიძლება ასეთი პატარა ექსესებიდან დიდი ცეცხლი დაენთოს და
გულისხმობს რუსეთის მოქალაქის ვერ გამოწვეულ მის ასე ვთქვათ შეურაცხყოფელი ქცევით გამოწვეულ
და ამიტომ ყოველთვის ვამბობთ რომ საშიში არის კარის გაღება ყველასთვის ყოველგვარი შემოწმების გარეშე შემოშვება აქ ათეულ ათასობით ასეულ ათასობით რუსეთის მოქალაქის რომელიც არის დღეს ხვარას გააკეთებს არის საშიში და მით უმეტეს ძალიან სამწუხაროა რომ ნებისმიერი თავმოყარო ქვეყანა ასეთ სტუმარს ბრჭყალებში გააძევებდა ქვეყნიდან მას ლამის ბოდიშები უხადა საქართველოს პოლიციამ და მხოლოდ ერთი დღე დააკავეს და ისევ თბილისის ქუჩებში დადის ეს არის ძალიან ცუდი მას ყოველთვის ასეთ ქმედებებს ყოველთვის უნდა გაეცეს პასუხი თავმოყარე სახელმწიფოს მხრიდან მაგრამ სამწუხაროდ ხედავთ რომ საქართველოში პირიქით მათი წახალისება ხდება
აი რა ის გამოკითხვა ახალმა რომელიც გამოქვეყნდა სექტემბრის მეორე ნახევარი ოქტომბრის დასაწყისის შედეგები იყო იქ გამოჩნდა კაფე უარყოფითი დამოკიდებულება ამ შემოდინების მათ მიერ უძრავი ქონების შეძენის ბიზნესების წარმოების მიმართ და ესეც უნდა იყოს საკმაოდ საყურადღებო ესე ვთქვათ ფაქტი და ასევე ძალიან საინტერესო ანგარიში ჰქონდა და მიუბრუნდები აუცილებლად შემდგომ ეთერებში საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს სწორედაც საქართველოს რუსეთზე დამოკიდებულების თემაზე ბოლოდროინდელი ანალიზია, ბოლოდროინდელი ეკონომიკური ასე ვთქვათ ინტერვენციისა და ძალიან მნიშვნელოვანი მასშტაბი ამის არის ძალიან მნიშვნელოვანი საქართველოსთვის ძალიან პატარა ეკონომიკის მქონე ქვეყანა ვართ არა იმიტომ რომ ზომით ვართ მცირე ეკონომიკა გვაქვს ღარიბები ვართ მოკლედ და ამიტომ ასეთი ტიპის ინტერვენცია რა თქმა უნდა დიდ ეფექტს ახდენს სხვადასხვა მიმართულებით და მათ შორის უსაფრთხოების კუთხითაც ცხადია და ეს თემა არის და რჩება რუსები რუსეთის მოქალაქეები საქართველოში არ არის მოყოლით არ ვიცით ყველანი პირადად ვართ მოწმეები ამისი თვალნათელია ხილულია და ხედავთ და გვაქვს ყოველდღიური გამოცდილება მათთან შეხების სხვადასხვა გვარი სხვათა შორის ზოგჯერ ესეთი ნეიტრალური ზოგჯერ უარყოფითი უსიამოვნო საკმაოდ შეიძლება ინციდენტში და ექსცესებში არ გადაიზარდოს მაგრამ არის ასეთიც და ეს თემა მსმენელმა წამოჭრა რომელიც არის ძალიან ესეთი ცოცხალი თემა საქართველოს საზოგადოებისთვის რაც შეეხება რუსეთისგან შემდგომი მორიგი თავდასხმის მიუხედავად განგრძობადი მიმდინარე ოკუპაციისა მიუხედავად იმისა რომ რეალურად ომი არ არის დასრულებული 2008 წლის ომი საქართველოსა და რუსეთს შორის ვართ ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმში ფორმალურად რომელიც ასევე არ არის შესრულებული ამის ფონზე კიდევ უფრო მწვავეა ეს განცდა, შიშის განცდა დავარქვათ თავისი სახელი და როგორც ჩანს მაინც მოსახლეობისთვის არ არის საკმარისი პასუხი შეიძლება ითქვას ის რომ როგორც უნდა მოიქცეს საქართველო ეს საფრთხის სიმწვავეს ეს არ ეხება არ ცვლის რა შეგიძლიათ კიდევ რო თქვათ მინდა რომ მეტი ვთქვათ ამაზე
პირველ რიგში ალბათ უნდა ითქვას ის რომ გამოწვევებში მათ შორის უსაფრთხოების გამოწვევებში ჩვენ ნახეთ რომ არავითარ კონტროლი სამწუხაროდ არ არის და საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლების განცხადება რომ თითქოს აი სურსი ამოწმებს მათ და ყველაფერი წესრიგშია არ არის ასე ჩვენ ნახეთ მათ შორის შემოსულ რუსეთის მოქალაქეების არაერთი განცხადება რომ ისინი ფსბ-ზე მუშაობდნენ და აცი აღარ სურთ და მოდით და დამკითხეთ.
კი,
მოდით და დამკითხეთ იყო განცხადებები, ანუ ეს ნიშნავ ეს არის ზღვაში წვეთი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი არის მათში. ის ვისაც არ გამოუცხადებია თავისი აგრეთ წოდებული აგენტობის შესახებ, ჩვენ დავინახეთ მათ შორის სერიოზული ქსელი, რომელიც საქართველოში იყო რუსების ახალგაზრდა უწინარი გოგონას სახით, რომელიც შემდეგში აღმოჩნდა, რომ ალბანეთში დააკავეს ჯაშუშობის ბრალდებით და ის თვეების განმავლობაში საქართველოს ცხოვრობდა და ფოტოგრაფის ასე ვთქვათ საფარქვეშ იღებდა მათ შორის თავშესაფრებს, მათ შორის იღებდა ძველ შენობებს იღებდა ისეთ ადგილებს, რომელიც სამხედრო დანიშნულებით შეიძლება, აი ლომისობაზე მაგალითად, იქ სადაც მერე რუსი სამხედროები გადმოვიდნენ, ის ტერიტორიები აქვს ძალიან დეტალურად გადაღებული და ასე შემდეგ. და თბილისში ქონდა ქსელი მას გაკეთებული, ბევრ ქართველთან, ასე ვთქვათ, ბრჭყალებში მეგობრობდა და ასეთი ეს რაც გამომჟღავდა, საჯაროდ გამოვიდა და რაც არ გამომჟღავნებულა და რაც ასე ვთქვათ, არ ჩანს, ხო, კიდე უფრო დიდი არის და სამწუხარო არის ის, რომ მთელი ამ ხნის განმავლობაში, აი რუსეთი ამხელა საფრთხეა თავის სამეზობლოში, ყოველწლიურად ბალტიის ქვეყნები იჭერენ და აძევებენ ქვეყნიდან, თავიანთი ქვეყნებიდან რუსეთის ჯაშუშებს უკრაინაში, რას აკეთებენ და სხვა ქვეყნებში და საქართველოს მთელი ამ ხნის განმავლობაში, ხო, ბოლო 10 წელია, არც ერთი რუსი ჯაშუში არ დაუკავებიათ, არ გაუძევებიათ, არ გამოუვლენიათ. სამწუხაროა ეს, რომ ის დრო და ენერგია, რომელიც სუსმა უნდა მოახმაროს ამ დროს ამ საფრთხეების უგულვებლობა, ასე ვთქვათ, გაუნებელყოფას, ახმარს იმას, რომ ჩვენ საქართველოს მოქალაქეებს გვისმენენ დილიდან საღამომდე და არიან დაკავებული ჩვენი თვალთვალით სამწუხარო რეალობაში გვიწევს ცხოვრება. საფრთხეს ხედავენ საკუთარ მოქალაქეებში და ვერ ხედავენ რუსეთში სამწუხარო საფრთხეს.
ხო, საფრთხეს, ხო, საფრთხეს ძალაუფლებისთვის იქ, ხო, ესეთი ძალიან, როგორ თქვა, ესეთი სიტყვა, დასანანი რეალობა ამ თვალსაზრისით ნამდვილად და ძალიან საშიში. თუ შიშებს ვლაპარაკობთ, ვიცოდეთ მაინც რისი უნდა გვეშინოდეს დაუცველობის და ხედავთ თუ არა, ისევ ეს თემა მინდა გავაგრძელო, რადგან ვიცი, რომ ძალიან აქტუალურია და საინტერესო ბევრისთვის. რა გზებს ხედავთ და ხედავთ თუ არა დღეს რაიმე რეალურ გზას იმისთვის, რომ საქართველო მეტად დაცული იყოს ამ შესაძლო პოტენციური საფრთხის წინაშე?
რა თქმა უნდა, ყველა ცუდი სიტუაცია და ყველა, ასე ვთქვათ, ომი მათ შორის აჩენს გამოწვევებთან და საფრთხეებთან ერთად შესაძლებლობებსაც და ჩვენ დავინახეთ, რომ მაგალითად უკრაინას და მოლდოვას გაეხსნა გზა ევროკავშირისკენ და ჩვენ უარი გვეთქვა. ეს ჩვენი არასწორი საქციელის გამო და იმიტომ ეს 12 პუნქტიანი გეგმა, რომელიც შესასრულებელია და რომელსაც ასევე არასრულებს საქართველოს ხელისუფლება, ყველაფერს აკეთებს, რომ არ შეასრულოს, ლამის დამარცვლით აუხსნეს რა უნდა გააკეთონ და მაინც თავისას ცდილობენ, რომ გაიტანონ და თვალში ნაცრი შეყრა არის პირდაპირი გაგებით სამწუხაროდ, რასაც აკეთებენ. ეს გვაშორებს ჩვენ დასავლეთთან, მათ შორის გვაშორებს ნატოსგანაც, გვაშორებს და ყველაფრიდან გვაშორებს, ცივილიზებულ სამყაროსგან გვაშორებს, არაცივილიზებული მოპყრობა და საქციელი, ხო? ველურების ადგილი არ არის ცივილიზებულ სამყაროში, მოდი ასე ვთქვათ, პირდაპირ ვთქვათ.
თუმცა ამ ფონზეც და ამ კონტექსტშიც არის თუ არა ის რაღაც, როგორ ვთქვა, მინიმუმი თუ საშუალო მდგომარეობა, გულისხმობ, რომელსაც შეინარჩუნებს დასავლეთი საქართველოს თვის დახმარების გაწევის კუთხით, სწორედ თავდაცვის და უსაფრთხოების ნაწილში. ვინაიდან საქართველოს დასავლელი პარტნიორები არ განიხილავენ ცალკე იზოლირებულ ქვეყნად, არის ნაწილი, ხომ? ნაწილი კონტექსტისა, ხაზის, ფარის, არ ვიცი რა დავა.
კი, რეგიონის, ხო, შავი ზღვის რეგიონი.
ხო, არის თუ არა ეს რაზე
შეიძლება ამოგლიჯილი ვერ ვიქნებით. რაც არ უნდა იძახონ ჩვენმა ხელისუფლებამ, ომი სხვაგან მიმდინარეობს, ომი ჩვენ არ გვეხება. როგორ არ გეხება, გადი თბილისის ქუჩებში, ნახე რამდენი რუსეთიდან გამოქცეული დეზერტირი ცხოვრობს, სხვა სხვა ყველაფერს თავი დაონებოთ, ხო? როგორ არ გვეხება? გვეხება, მაგრამ როცა გეხება აქ ამ საფრთხეების გარდა არის შესაძლებლობები, ხო? როდესაც შეგიძლია დღეს იგივე სამხედრო დახმარება მოითხოვო, ხო, საჰაერო თავდაცვა მოითხოვო, რაც ადრე არ ქონდა ამის საშუალება და დღეს ყველანი მზად არიან, რომ გაუწიონ ჩვენნაირ ქვეყნებს დახმარება, ხო? ეს არ ხდება. მერეც, ხო, რუსეთ-უკრაინის ომზე არის დამოკიდებული ბევრი რამ და მათ შორის ჩვენი მომავალიც, ხო? მე არ მგონია, რომ თქვათ შედეგები, რაც ამ ომის მერე დადგება, რომელიც რეალურად იქნება დაახლოებით ის, რაც მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ იყო, ახალი უსაფრთხოების არქიტექტურის შექმნა, მე არ მგონია, რომ ის ჩვენ არ შეგვეხება, იმიტომ როგორ არ შეგეხება, ახლა წარმოიდგინეთ, ყველაფერს თავი რომ დავანაბოთ, შავი ზღვა, რომელიც უკვე ამის შემდეგ უკრაინა გახდება ნატოს წევრი ომის დამთავრებისთანავე და შავი ზღვის მხოლოდ ორი ქვეყანა, რუსეთი და საქართველო, არ იქნება ნატოს წევრი. ანუ შეუძლებელია რომ თუ უკრაინა ნატოს წევრი გახდა საქართველოს კონტექსტიდან ამოგლეჯილი სადღაც იყოს იქ ასე ვთქვა დაიწყებული არ იქნება დაიწყებული და მე მგონი ამისიც ეშინიათ რომ არ იქნება დაიწყებული და იმიტომ ხედავთ ანტიდასავლურ ისტერიას საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენელთა მხრიდან სამწუხაროდ რაღაც სირკები იდგება რომ თითქოს რაღაც აჯანყებულთა პარტია თუ რაღაც საშინელებები რო იძახიან ხო არავის არ ჯერა ამისი რა აჯანყებულთა პარტია ვიცით რო ერთნაბიც ვერ გადადგამენ და მოუკიდებლად ხო ის
არა სხვა განცხადებებით მოვისმინეთ სრულიად ნათელი სურათია ანუ გამოსაცნობი ხო ცხადია არავისთვის არის მაგრამ თავადაც განაცხადეს ბევრი ყველა პლატფორმა საერთო გვაქვს რაც განგვასხოვებს ის არის რომ
ისინი საუბრობენ ჩვენ ამას ხო
მარტო ფიქრობთ ხო ისინი თვლიან რომ ამაზე ხმამაღლა უნდა ვილაპარაკოთო ეს ითქვა და რა ვიცი მე მგონი ყველა მოისმინა ამიტომ აქ ყველაფერი ნათელია ხო არ ვიცი ვის დარისთვის არ ვიცი შეურაცხყოფელია ამომრჩევლისთვის თუ ამომრჩევლის მოტყუებას ცდილობენ ამით არ ვიცი მხოლოდ ეს შემიძლია ვთქვა და რა შეეხება მინდა დაუბრუნდე ბატონ დავით ნუილანძღებით არ მინდა დაბლოკვა თქვენი იყავით როგორც და როგორი გაბრაზებულიც ბრძანდებით და როგორც არ მოგწონვართ მაგრამ არ არის, რა ვიცი, რა აზრი აქვს ამების წერას. მინდა მოლაპარაკებების თემას დავუბრუნდე, ლაიტ მოტივია, ესე ვთქვათ, უწყვეტი ამ ომის მიმდინარეობის კრემლიდან მოლაპარაკებების მოთხოვნა, დავარქვათ ასე.
თხოვნა უკვე.
ხო, თხოვნა იყოს. ხო, თხოვნა უკვე, კი ბატონო. და შეგადაშიგ ჩნდება დასავლურ მედიაში, ამას სხვადასხვა შეფასებები აქვს, ხოლმე ვის ინტერესებშია რომ ასეთი გაჩნდეს, რომ თითქოს და დასავლელი ლიდერები, დასავლეთის ხელისუფლებები კიევს ელაპარაკებიან ამაზე, რომ ის წავიდეს მოლაპარაკებებზე კრემლთან. ხო, ცოტა ლოგიკური მას ვერ ხედავ, მეც ცოტა აქეთკენ მიხრები. მაგრამ დრო და დრო ესე წყაროზე დაყრდნობით და წყაროებზე ჩნდება ასეთი ინფორმაცია ძალიან ავტორიტეტულ გამოცემებშიც მათ შორის.
კი, ჩნდება რუსეთს თავის საცეცები ბევრგან აქვს და მათ შორის დასავლეთში მთელი ამ 10 წლების განმავლობაში იქ თავის საცეცებს აძლიერებდა, ფულს ხარჯავდა და მათ შორის პოლიტიკურ წრეებშიც არიან, ეს არ არის დასამალი, მაგრამ სულ უფრო და უფრო სუსტი ხდება ეს ეგრეთ წოდებული მოწოდებები. ანუ მოლაპარაკებები რაზე უნდა გამართოს? უკრაინული მხარე ამბობს, რომ კი ბატონო, გაიყვანეთ ჯარი და გაუმართოთ მოლაპარაკება ის ხუთი პუნქტი რაც არის დამნაშავეები იყვნენ დასჭილი, რომ აი აღარ გამეორდეს ამის გარანტია, რეპარაციები და ასე შემდეგ. პირველი არის რომ გაიყვანეთ ჯარი. თუ ახლა რუსებს გონიათ რომ ვინმე შეარჩენს ახლა როგორც ხერსონიდან მოუწიათ გასვლა დანარჩენ ტერიტორიებიდანაც ისე მოუწევთ და იმიტომ იხვეწებიან. ახლა მას საცოცხლოდ ჭირდება თავის გადარჩენისთვის პაუზა იმისთვის რომ ძალები მოიკრიბოს, მაგრამ არც უკრაინა მისცემს საკუთარ ტერიტორიებზე, ასე ვთქვათ, ესე დამკვიდრების საშუალებას და არც დასავლეთის ლიდერები ჯერ ერთი რომ უკვე უკრაინას ხარს უჭერენ ისე როგორც არასდროს და ისე ერთიანია დასავლეთ როგორც არასდროს და მეორეც უკვე დასავლეთის საზოგადოებრივი აზრის განწყობა არის სრულიად სხვანაირი. დღეს რომ მთელ ევროპაში ჩატარდეს საერთო რეფერენდუმი მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა ხარს დაუჭერს უკრაინის გაწევრიანებას როგორც ნატოში, ისე ევროკავშირში. და ჩვენ გვახსოვს რამდენიმე წლის წინ ნიდერლანდებში ჩატარებული რეფერენდუმი, რომელიც სავალდებულო არ იყო, მაგრამ ნუ გასათვალისწინებელი იყო ის, რომ უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანების წინ იყვნენ მოსახლეობა. ბევრი რამ შეიცვალა მსოფლიოში და ამას უნდა გაუსწოროს თვალი ყველა, მათ შორის საქართველოში, საქართველოს ხელისუფლებას უნდა გაუსწოროს. ეს სამყარო აღარ არის ისეთი როგორც იყო და აღარასოდეს არ იქნება ისეთი როგორც იყო 24 თებერვლამდე. სულ სხვა დღის წესრიგი დგება და სულ სხვა მოწყობა იქნება მსოფლიოს.
ესე იგი პოდოლაკის გუშინდელ განცხადებაში წერილობით რაც გამოაქვეყნა ლაპარაკობს რომ სწორედ ახლა არის დრო დახმარების გავორმაგების. რას დახმარების გაზრდაზე და ინტენსიურობაზე და უწყვეტობაზე ამის მოთხოვნა სულ იყო კიევიდან და რჩება, მაგრამ რა ხდება? ანუ კიევიდან რომ შევხედოთ რაღაცა.
ხო, ხდება ის რომ მას ჭირდება კიდევ უფრო მეტი იარაღი, რისთვის? იმიტომ რომ იგივე აი ხერსონში რაც დავინახეთ, არა პირდაპირ შეტევებით, არა დიდ ცოცხალი ძალის დაკარგვით, არამედ უკონტაქტო ბრძოლით შორ მანძილზე, სროლელი ასე ვთქვათ, артиლერია ასა артиლერიო დანადგარები და ჭურვები შეირდება უკრაინას იმისთვის, რომ ეს დაწყებული საქმე ბოლომდე მიიყვანოს. რაც უფრო მეტი შეიარაღება ექნება დღეს უკრაინას, მით უფრო მალე დაასრულებს ამ საშინელ ომს და დაამთავრებს გამარჯვებით, დაამთავრებს უფრო ნაკლები უკრაინელების სიკვდილით იმ შემთხვევაში, თუ მას ექნება ბევრი შეიარაღება. ამიტომ მას ჭირდება რაც შეიძლება მეტი შეიარაღება. იღებს, მაგრამ სასურველია რომ კიდე უფრო მეტი მიიღოს შეიარაღების თვალსაზრისით, იმიტომ რომ რუსეთის შეიარაღებას ხედავთ რომ მათ შორის იწურება და დარბის იქ ირანში, ჩრდილოეთ კორეაში, იქით ბელარუს გამოართვა ძველი სამხედრო ტექნიკა, მაგრამ ნუ ამ შემთხვევაში დასავლეთის საპირწონემ მას არაფერი არ გააჩნია, მით უმეტეს მაშინ როდესაც ჩინეთმა უარი განაცხადა მას დახმარებაზე. ამიტომ საპირწონე არის ძალიან, ასე ვთქვათ, უპირატესი უკრაინის, იმიტომ რომ იგი იღებს ფაქტიურად უწყვეტად, მაგრამ უფრო მეტი უნდა მიიღოს იმისთვის, რომ მალე დაასრულოს, მალე შეძლოს მან ამ საშინელი ომის დასრულება.
და თქვენ დასავლეთის საზოგადოების მხარდაჭერაზე ბრძანეთ, მაგრამ მაინც მნიშვნელოვანი და აქტუალურია რაღაც პროცესი, სადაც ახლა თქვით, რომ უფრო მალე და სწრაფად შეძლებს გათავისუფლებას თავის ტერიტორიის უკრაინა. მნიშვნელოვანია ძალიან დრო ყველა თვალსაზრისით, უპირველეს ყოვლისა უკრაინისთვის, უპირველეს ყოვლისა რა თქმა უნდა უკრაინისთვის და უკრაინის მოსახლეობისთვის არის ეს მნიშვნელოვანი. და ამერიკული ანალიტიკური ცენტრი, ომის შემსწავლელი ინსტიტუტის მორიგი პატარა ანალიზებს აქვეყნებენ, ვიცით, გამოქვეყნდა და მათი შეფასებით, მიუხედავად რუსეთის გადაწყვეტილებისა დატოვოს მდინარე დნეპრის მარჯვენა ნაპირი, ხერსონისთვის ბრძოლა არ დასრულებულა. ამასთან ცენტრის ანალიტიკოსების თანახმად რუსეთი ახალ ფაზაზე გადავიდა და პრიორიტეტად აქცია ჯარების სათანადო წესით გადაყვანა მდინარე დნეპრსა და უკრაინის არმიის შეყოვნება და არა კონტრშეტევის სრულად შეჩერება. ომის შემსწავლელი ინსტიტუტის თანახმად რუსეთმა დნეპრის მარცხენა ნაპირზე წინასწარ მომზადებულ პოზიციებზე სამხედრო შენაერთების გადაყვანა გადაწყვიტა მათი ბრძოლის უნარიანობის შესანარჩუნებლად. მათ შორის არის საჰაერო სადესანტო დივიზიის 76 და 106 ქვედანაყოფები. ასევე ამერიკელების შეფასებით უკრაინამ შეძლო ხერსონის მიმართულებით მთავარი მიზნის მიღწევა და ეფექტიანი დარტყმებით და იზოლაციით აიძულა რუსი სამხედროები რომ დაეტოვებინათ მარჯვენა ნაპირი მდინარე დნეპრისა დიდი დანაკარგის გამომწვევი მასშტაბური კონტრშეტევის გარეშე. ექსპერტები ფიქრობენ, რომ რუსეთის გადაწყვეტილება არის ხაფანგი უკრაინის სამხედრო ძალებისთვის და მიზნად ისახავს ხერსონთან მძიმე ბრძოლაში მათ ჩათრევას. არის ასეთი ხედვა და ანალიზი მათგან და ყურადღება სამახვილებდა ადრეც ეს ინსტიტუტი, რომ რუსმა სამხედროებმა მიზანმიმართულად დაიწყეს დნეპრის მარჯვენა ნაპირის დატოვების კემზადება და ეს ინფორმაციაც რო ვრცელდებოდა ამ დატოვების შესახებ და ასე შემდეგ, იყო სიფრთხილისკენ მოწოდებები უწინაც.
კი, ერთეული შემთხვევები იყო და ინფორმაციებიც, ნუ ძირთად ის რაც ჩვენც ვილაპარაკეთ, ის დათხოვდება ამ ინფორმაციით, მაგრამ ისიც იყო რომ ვიღაცებმა გადაიცვეს სამოქალაქო ფორმა რუსმა სამხედროებმა და ქალაქში რაღაც პოზიციები დაიკავეს. ჩვენ არ ვიცით, გამოჩნდება ახლა უკრაინელებს ჩვენზე მეტი.
ხო, დატოვებაც დატოვება არ არისო, კი, იყო.
ხო, ჩვენზე მეტი ინფორმაცია აქვთ უკრაინელებს და სადაც მათ შორის იქ საკუთარი მოქალაქეები ცხოვრობენ და იმათგანაც აქვთ, ჩვენზე მეტი აქვთ და ფრთხილი სიფრთხილი, რა თქმა უნდა, საჭირო არის მოიქცევიან ფრთხილად, მაგრამ მე მაინც
ეს თემა იყო ბოდიში, ვიდრე იყვით თქვენს, ანუ ვარაუძე, ეს თემა იყო ხო უკრაინის შერღებული ძალების ერთ-ერთი სპიკერისგან, რომ აი ხარ გამახსენდა ზუსტად, რომ ბრძანეთ გადაცმულიო, რომ ქუჩის ბრძოლებში შეითრიანო.
ხო, მაგრამ ახლა იმ რუს რიგი ჯარისკაცებს მაინც ამის დიდი мотиваცია, რომ რახან მთელი მარჯვენა სანაპირო დათმეს და მარტო ქალაქში გამართონ ბრძოლები, მით უმეტეს მაშინ, როდესაც უკან დასახევი გზა აღარ ექნებათ, არ მგონია, რომ მაინც და მაინც დიდი мотиваცია ქონდეთ ახლა იქ ხერსონში საკუთარი სიცოცხლების გაწირვისა ამ რუს რაღაც ნაწილებს, მით უმეტეს მათი შესაძლებლობები იქნება ძალიან შეზღუდული. შეიძლება ერთეული შემთხვევები იყოს, კი ბატონო, მაგრამ რაღაცა ისეთ რაღაც დიდ თავდაცვით, მათ რო თავდაცვის საშუალება ქონოდათ, ქალაქამდე არ მიუშვებდნენ და ქალაქში ბრძოლები, ჯერ ერთი ჩვენ არ ვიცით, ჩვენ რაც ვნახეთ ქალაქის ბრძოლები ამ ომში, იყო ერთი მარიუპოლი და იქ ერთი ათზე იყო მსხვერპლი რუსებსა და უკრაინელებს შორის, უკრაინელები გაცილებით უკეთ იბრძვიან ქალაქში.
მესმის, ხო, ანუ ეს ინფორმაცია არ ვიცი, იყო ყოველ შემთხვევაში. იქნებ უშვებთ რომ ეს გასვლა არის, ხო?
Ну, ახლა პატარა შანსი ამისია არის, მაგრამ პატარა შანსი არის, მაგრამ ნუ ახლა რაც ამხელა ამბავი ატეხეს, არა მგონია და მით უმეტეს ამას ყველა ელოდა და ახლა კიდევ ერთხელ ვამბობ, წინსვლა უკრაინელების იქნება ფრთხილი და მას გაცილებით მეტი სწორი ინფორმაცია აქვს, ვიდრე ახლა ჩვენ შეგვიძლია
ესეჭები უკრაინელების განცხადებებში ჩანს, ხო?
იმიტომ რომ მთელი ამ ხნის განმავლობაში დავინახეთ, რომ რუსეთს არ უნდა ვენდოთ. უკრაინელები თავის გეგმის მიხედვით მიდიან და არა იმ სატელევიზიო შოუებით, რომელსაც რუსები დგამენ ხოლმე, ხო?
დიახ.
ისინი მიდიან წინ სამხედრო თვალსაზრისით, რაც არის საჭირო, იმას აკეთებენ. ეს მისი პოლიტიკური შემადგენელი ნაწილი სრულად შეიძლება რუსეთის შიდა მოხმარებისთვის იყო განკუთვნილი, რაღაცნაირად თუ მათ უნდა გაამართლონ მოსახლეობა შეამზადონ იმისთვის, რომ რუსების გადასახედა რუსეთის ტერიტორიის დათმობა უწევთ. და არა და ეს ინფორმაცია ვრცელდება უკვე ის რომ დროშები ჩამოხსნეს, ის რომ ადმინისტრაცია გაიყვანეს, ის რომ იქ ძეგლები წაიღეს, იქ საერთოდ ნეშტი ამოთხარეს იმისი, რა ქვია, პოტიომკინის და წაიღეს საერთოდ, ხო? და მათ შორის სამხედრო გუშინ დღიდან მოყოლებული გარკვეულ პოზიციებზე რუსი სამხედროები მოხსნეს და გაიყვანეს. დინარის მეორე ნაპირზე გადაიყვანეს. ღამეს გრძელდებოდა ეს გადაყვანა. ნახოთ გამოჩნდება.
კი ბატონო.
მე რატომღაც გონია რომ ეს წეღან რაც თქვით, ნაბიჯ-ნაბიჯი ხებენ უკან, პირველი პოზიცია და მეორე პოზიცია, მესამე პოზიცია, თან ამ ტერიტორიებს დანაღმავენ და ისე გავლენ, რომ რაც შეიძლება შეაფერხონ, რაც აი იმაშიც იყო შეფასებაში, შეაფერხონ, არა გააჩერონ უკრაინელთა წინსვლა,
შეაფერხონ, შეაფერხონ, ანუ
თუ უნდა ეს დაეკავებინათ, თქვათ, ერთ კვირაში, თქვათ, ანუ ერთ დღეში დაიკავონ სამ დღეში, ან თქვათ სამ.
ხო, მას შემდეგ რაც განაღმა მოხდება ამ ტერიტორიების და შემოწმება ცხადი ამას აკეთებს უკრაინის არმია. ისე მეჩხუბება ეს მაყურებელი მეორე ეთხოს მის დაბლოკვას, რა ვიცი, არ მიყვარს დაბლოკვა ზოგადად, არავისი.
და
თქვენ გადაცემის გვერდია. თქვენ ხო არც პირად გვერდზე არ ბლოკავთ და არ ვშლი არავის, ეს წლები აგრძელდება. თქვენ მოგმართავთ, პასუხი გაქვთ მოსათხოვე, მოკლედ მოღალატები რა საღარ გვიწოდებს ფაშისტები და ამ შემდეგ.
ფაშისტები ვართ უკრაინის ხარეს ახან ვართ.
რა ვიცი ხო
ეს. რა ვიცი და თუ
მაგრამ პასუხი გაქვთ მოსათხოვე, რომ საქართველომ ირანიდან გაატარა თითქოს კეთებულები, მოკლედ არეულად უწერია რა, ირანიდან ტვირთებზე ელაპარაკი.
ხო, ირანიდან ტვირთები მიდის რუსეთში და იყო ინფორმაცია.
ხო, და არ არის პრობლემა ამ კითხვის დასმის, უბრალოდ დაასწორებ ბრძანეთაბა.
საქართველოს გავლითაც საჰაერო სივრცე გამოიყენეს, იყო ამის შესახებაც ინფორმაცია, დასანქცირდა ის კომპანია, რომელიც ამას აკეთებდა. Ну, რა ვიცი.
ხო, ერთი რამ უნდა იყოს, ასევე ცხადი და
ამერიკელმა დაასანქცირეს ის კომპანია, რომელიც გადაზიდვებს აწარმოებდა ირანიდან სამხედრო ტვირთისა რუსეთის ტერიტორიაზე.
და ერთი რამ მინდა კიდევ გავიმეორებ, რადგან არ არის ბევრისთვის ცხადი, მსგავსი პოზიციის მქონე მაყურებლებისა თუ მსმენელებისთვის, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე მსგავსი ფაქტების გამოვლენა იქნება, ეს ეჭვი იქნება თუ დამტკიცება და ამ შემდეგ არავისთვის არის სასიხარულო, რადგან ეს ძალიან ცუდია ქვეყნისთვის და არ ეხება, ესე ვთქვა, ვრცელდება შემდეგ სამწუხაროდ მთელ ქვეყანაზე და მისი მიჯზე. და არავისთვის არის ნამდვილად სასიხარულო პირის დასანქცირება იქნება ეს კომპანიისა თუ რა ვიცი ვისიც ქნებავს და ეს უნდა იყოს ნათელი თქვენთვის. და ჩვენი საუბარი დასასრულს უახლოვდება, 1-2 წუთი გაგრჩება დასრულებამდე. რა ისე ვუბრუნდები, არა იმიტომ რომ დავიძაბე ამ თემაზე, რამდენად მნიშვნელოვანია და ეხება ეს ყველაფერი, ამაზე ვილაპარაკეთ ცხადია ნაწილობრივ ჩვენ, ეხება ეს საქართველოს. ერთი რამ ეს უნდა გაესვას კიდევ ხაზი, თქვენ აღნიშნეთ რომ ეს დიდ ზეგავლენას იქონიებს ჩვენს მომავალზე, მაგრამ არის საკითხები და პრობლემები, რომლებიც ავტომატურად უკრაინის გამარჯვებით და რუსეთის დამარცხებით არ გვარდება.
რა თქმა უნდა,
ეს წუთს გაძლევთ.
ხო, ის ციგნი რომელიც
მოვიხედოთ, ხო.
ის ციგნი რომელიც ჩვენ არ წავკითხავს, სხვა ვერ წაიკითხავს ჩვენს მაგივრად, ანუ ის რაც ჩვენი გასაკეთებელია, სხვა არ გააკეთებს, მაგრამ არის საერთო კონტექსტი, რომელიც კიდევ ერთხელ აჩვენებს, რომ ჩვენ არ ვართ რაღაც კუნძული მიყრუებულ სადღაც იმაში ოკეანეში და ყველაფერი რაც ხდება ამ რეგიონში გვეხება ჩვენც და რაც უფრო შესაბამისად მოიქცევით ამ სიტუაციის, მის თუკეთესი იქნება ჩვენი ქვეყნის მომავლისთვის და ჩვენი, ასე ვთქვათ, შემდგომი ასე გზისთვის ცივილიზებულ სამყაროში.
ზურა ბატიაშვილი, ბრონდელის ფონდი, ძალიან დიდი მადლობა. ზურა, დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ამით დასრულდა. მე გემშვიდობებით ხვალდილამდე. შეგიძლიათ გამოგყვეთ და აუცილებლად გამოგყვევით ინტერნეტში რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge და ასევე სოციალურ ქსელებში გუნახეთ ყველა პლატფორმაზე. ბევრ საინტერესოს ნახავთ, ცხადია. ბევრ რამეს ისეც რაზეც ამ გადაცემაში მაგალითად არ ვერ ვახერხებ საუბარს ჩემი კოლეგების მიერ შექმნილ მასალებს და ისე ამოვნებთ კიდეც გარდა ინტერესის დაკმაყოფილებისა. ძალიან დიდი მადლობა, გემშვიდობებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Ayuluzi червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася. А ми тую червону калину